Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nselmilkom l-studio sa' Campus FM nil-għawkom għal-programmi ħor fil-sensila Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensila tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Hija sensila ta' programmi fuq ir-radju li twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan ta' sensila huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu is-sens meqjus u preċiż li konna bżonn. U llum l-ewwel kurzitat tiegħi hija fuq il-kelma ċikku briku. Min fejn ġiet din l-espressjoni?
Interessantissima għal diversi raġunijiet, ma ħanibdew daqsxejn mill-partijiet tagħha. L-ewwel tfisser ċikku briku tfisser li m'hemmx differenza bejn ħaġa oħra. Sewa ġifieri tkun propjament l-espressjoni ta' xi ħaġa li qed tgħid li huma l-istess dawn f'temna. Issa t-tifsir tagħha ċikku briku għaliex hija propjament kieku kellna nieħdu l-kliem kif daħal huwa xriku briku. Sewa, mbagħad naturalment ix-x saret ċ u xriku ġie ċikku. Dawn huma żviluppi fil-fonoloġija Maltija. U xi jfissru? Ċikku jew xriku biex niftehmu x'aktar xilli ġejja mill-isqal li xekku li tfisser ħmar. U briku minn kelma oħra siċiljana wkoll illi kienet brikku illi wkoll tfisser ħmar, mela għandek żewġ partijiet hawn illi tnejn ifissru l-istess bħal meta fl-Ingliż għandek ass u donkey. Sewa? U allura jekk inti tgħid xriku briku jew ċikku briku, ħmar u ħmar huma l-istess. Allura slibqa l-istess. Ftehimna? Għalhekk hija interessanti din għaliex l-implikazzjoni hija naturalment li ħmar huwa ta' jibdaqs ħmar ieħor. Imma hija interessanti għaliex kif ħaduha missierietna din għamlu it-tlaqqieħ ta' żewġ kunċetti l-istess illi mbagħad laqqas jintużaw fil-kelma għax laqqas briku, laqqas briku ma nużaw aħna din l-espressjoni. U il-ħsieb illi għandek l-istess soġġett b'żewġ ismijiet mhux se jagħmel differenza. Sa dan naturalment l-mur għall-modi. Illum il-ġurnata ċekku briku tilfet kull sinifikat tagħha marbuta ma din il-ġrajja tal-modi u tfisser kif għadna illi żewġ affarijiet m'hemmx differenza bejniethom.
Ħammur huwa l-kelma oħra, minn ġejja l-kelma bnazzi?
Bnazzi wkoll ġejja mill-isqal li bonazza, sewa li ħadha mit-Taljan bonaċċja li tfisser kalma, sewa jew inkella temp tranquil. U fil-Latin medjevali ta' bewed u ieħor 1000 sena ilu, sewa insibu fil-Latin medjevali bonaċċja fis-sens ta' stat tal-baħar jew rieħ kalm. Jew baħar jew rieħ kalm. Mela hawnhekk għandna l-idea ta' kalma fi Bnazzi. Interessanti wkoll li fit-Taljan tas-sekli 14-15 insibuha fil-forom binazza, bonazza u bonazza. Jiġifieri hawn diġà bdiet dik il-ħoss beda dak il-ħoss tazza sewa. U il-Malti ħadha minn hawn. Jiġifieri din għax aktar xilli għandha dumija sewa illi jmorru għas-seklu 14 din għaliex minn hemmhekk fit-Taljan jidher li bdiet iġġarrab din il-bidla miċċazza. Issa. Ukoll aħna llum ngħidu mela għal xi ħaġa ta' kalma il-Maltin ta' qabilna ħadu b'nazzi u għamluha. Sawa, però mbagħad kien hemm kelma oħra għal maltemp u temp ikrah, malazza. U minna ma għamlux xi kelma Maltija, ġifieri m'għandniex aħna għal temp sabieħ ngħidu għal temp ikrah ngħidu temp ikrah. Jew kellha maltemp ma noqgħodux ngħidu xi fejna fi malazza jew mlazza, kif għamilna għal b'nazzi jew kif għamlu ta' qabilna għal b'nazzi.
Xi tfisser il-kelma subasta?
Hawnhekk silejn għandna storja ġrajja li tmur lura għal kultura Latina, sewa għal kultura Romana. Issa, subasta naturalment hija kelma li ġriet mill-Latin għall-Ewropa Latina, sewa, u biex ngħidek anka bħala idea marret anka lejn l-Ewropa tan-Nord. U naturalment aħna ħadniha minn dawn is-sorsi. Ma ħanibdew daqsxejn hawnhekk. Il-kelma subasta jew inkella bil-be doppja fil-Malti subbasta sewwa għaliex aħna kultant nagħmlu dak ir-rinforz konsonantali b'influenza tas-Siċiljan sewwa. Dina tfisser irkant subbasta, imma irkant li jsir borni tal-qorti ta' oġġetti li sidhom dawk l-oġġetti jkun tilef id-dritt għalihom. Niftehmu, jiġifieri hawnhekk għandek azzjoni legali, irkant legali, sewa ordnat mill-qorti. Il-kelma mela ġejja mit-Taljan subasta illi ħada mill-espressjoni Latina sub hasta vendere, letteralment fisser bieħ taħt lanza. Il-ħasta li aħna mbagħad għamilniha asta, mit-Taljan asta u aħna waħħalnilha l-artiklu ġiet l-asta, right? Dika hija l-lanza. L-asta, l-lanza, għandek dak li huwa xebħ ħafna. Bl-Ingliż ukoll qiegħda pass under the spear, ġifieri din hemm dik l-espressjoni wkoll. U dina tfisser bil-Latin sub hasta vendere bieħ bl-irkant. Issa, din l-espressjoni Latina tirreferi għad-drawwa antika Rumana meta kienu ibiegħu l-iskjavi lil-sieħra, sewa, però kienu jwaqfu lanza hekk huma biex juru li hawnhekk hawn irkant fis-suq ta' barra biex niftehmu sewa. U għandna din l-idea illi nġarret u baqgħet tiġi. Però minna issawret din il-kelma subbasta aħna ħadniha hekk deka l-ġrajja wara il-kelma. Interessanti però aħna wkoll għandna l-espressjoni taħdem għall-lasta. Li wkoll għandek l-idea ta' din il-lasta li qed tirrappreżenta l-pajjiż bħalma l-lanza fl-irkant kienet tippreżenta l-awtorità. X'aktarx li l-awtorità militari dik il-ħabta sewwa li kellhom is-seta' li jbiegħu lill-iskjavi u lill-sieħra.
Konna qed insemmu l-irkant fil-fatt kif tnislet din il-kelma irkant?
Din naħseb jiena hija formazzjoni Maltija mill-kelma Taljana inkanto jew mis-Siċiljana inkantu. Sewwa issa kultant bejn is-Siċiljan u Taljan ma tantx ikun hemm differenza sewwa aħna li ħadna ħafna mit-Taljan, ħadna ħafna wkoll mill-isqali. Però mhux dak il-punt. Issa irkant u fit-Taljan qiegħda inkanto. Jiġifieri hawnhekk hawn differenza fl-ewwel konsonanti fit-Taljan qiegħda ne għal nar, right? U fil-Malti qiegħda r għal ras. De Soldanis fid-dizzjonarju tiegħu, mela De Soldanis issa morna lura l-1750, alright, ġifieri il-fuq minn 250 sena, fid-dizzjonarju tiegħu jagħti inkant, jagħtiha bin-na għala Taljana, tifhem mhux irkant kif żviluppat. It-Taljan min-naħa tiegħu inkanto ħada mill-Latin medjevali tas-seklu 13 fejn qiegħda in quantum li tfisser kem, jew sa kem, bl-Ingliż in so far as, alright, u kellu il-forma dialettali incantum, ok, u allura hemmhekk qed naraw l-iżvilupp tagħha. Mela fil-Malti għaliex il-mistoqsija tiegħek kienet kif tnisled din il-kelma rkan sewa, fil-Malti jinsibu l-proċess fonoloġiku li biddel il-ħosta n f'ħosta r. Issa, dana huwa xi ħaġa speċjali. Insibu każijiet oħrajn fejn konsonanti jinbidlu u fejn tinbidel n f'r għalmenu għall-inqas għandna każ ieħor ta' narċis li ħafna minna jgħiduha ranċis n tinbidel r. Qed niftehmu wkoll. Dana huwa proċess komuni speċjalment f'konsonanti oħrajn. Temna fejn il-konsonanti ibidlu l-post jew kella ibidlu s-sura tagħhom.
So.
X'aktarx li jkun xi ħaġa li tkun rib. Dina n-r sa tgħidli dawn huma rib jużin tradizzjonalment fil-grammatika Maltija aħna nsibuhom bħala liquidi dawn. Fehna ġifieri huma tal-istess speċi biex ngħidu hekk razza.
So. X'differenza hemm bejn l-aġġettivi placidu u fabbli?
Aw min jitfixkilhom dawn u jaħseb li huma l-istess, però placidu huwa apatetiku, kalm, kwiet ħafna, ma tantx irrabja malajr, ma tantx jitlalu malajr, tranquil, ġwejjed, dina ġejja mit-Taljan placido, sewa. U fabbli ġejja mill-isqalli affabili li huwa tħuli, ħlejju minn tagħna mhux imqiet, mhux żorr ġifieri. U hawnhekk hawn ukoll fabbli. Min jitfixkilha mal-Ingliż fibel li mhijiex fibel, għax fibel tfisser dajef u x'hekk. U fabbli fil-Malti u fibel fl-Ingliż fit-teorija ta' traduzzjoni dawn seħulhom false friends, għaliex inti taħseb li dawk huma traduzzjoni ta' xulxin ma mhumiex fil-fatt. Semna, ġifieri id-differenza hija li placidu tfisser kwiet ħafna, sewa u fabbli tfisser tħuli. Hemm dik id-differenza. Ġifieri rridu noqogħdu attenti li kultant it-tnejn imorru ma' xulxin ukoll, ma tajjeb li nagħmlu id-differenza li hemm bżonn.
Bil-Malti għall-brewery nagħmlu birrerija, għall-winery x'nagħmlu?
Dina interessanti għal fattur morfoloġiku tagħna. Sewa, mela, fejn aħna naħdmu l-birra qed ngħidula birrerija.
Sewa.
Fejn naħdmu l-imbit insejħulu fabbrika tal-imbit. Issa għaliex dan. Is-suffiss erija juri post fejn tintagħmel xi ħaġa u normalment jiżdied ma' kliem romanz. Hekk għandna distillerija, biċċerija, pixkerija, librerija, fonderija, spiżerija, stamperija, pizzerija, pastizzerija, dawn huma kollha kliem kollu kliem romanz f'temna. Issa imbit però hija romanz hija semitika, għala ma tistax tagħmilha imbiderija, għalhekk aħna nużaw fabbrika tal-imbit. Din hija ħaġa kif qed ngħid interessanti, imma nistgħu eventwalment naqdu nagħmluha. Kien hemm min ipprova jagħmel hekk, pereżempju post fejn jitrabbew il-fnik, kien hemm min ipprova joħloq il-kelma fenkerija. Fenek hija semitika mbagħad għandek erija li hija romanza. Jiena naħseb li aħna nistgħu naslu biex nagħmlu hekk, ma il-ġrajja grammatika tagħna qed turi li normalment erija tiżdied ma' element romanz. Dawna ikunu kultant ikunu stretti ir-regoli fil-grammatika. U kultant ukoll isu ikun hemm issim minn element għall-ieħor, ħan jihdu eżempju. Aħna normalment il-pronomi memużin li huma element semitiku, jinaqdu ma kliem li huwa semitiku. Sawa, id-dar tiegħi dari, darek, daru, etc. All right? U mbagħad jekk aħna nieħdu l-partijiet tal-ġisem għandek sieq, sieq, etc. Imma meta ikonna kelma romanza, karozza per eżempju, ma ngħidux karozzti, karozza tiegħi. Ma tax nsawa. Imma għandna l-eċċezzjonijiet għax imbagħad ngħidu kamarti per eżempju, u kamra hija romanza. Imma ma tistax tgħid dina dejjem nagħmluha hekk. Le, rari. Per eżempju, alright, kamarti nagħmluha, imma s-siġġu tiegħi ma nagħmluhx siġġuwi. Siġu ġeja mill-isqalli u xek. Ġifiri, ikun hemm eċċezzjonijiet kultant fihom daw l-affarijiet. Fil-każ ta' rija ta' dan is-suffiss sewa, jidher illi dina qed iżomm b'mod regolari r-regola li tmur ma' romanz. Sewa, għax anke s-suffiss bħala suffiss rija huwa romanz. Fehmna?
Sewa. Meta ngħidu minn żmien Żemżem. X'kien Żemżem?
Minn żmien Żemżem, jiġifieri minn żmien ilu ħafna minn żmien antik, enormi, u ġeneralment tintuża din minn żmien Żemżem. Meta ikonna impressjoni illi żmien ma nistgħux nikkalkulaw meta aħna ngħidu minn żmien ilu, ma tkunx taf eżatt kemm. Sewa jiġifieri ikun hemm perjodu indefinit kważi, imma Żemżem kien isem ta' bir qaddis ħdejn Mekka li jgħidu li nkixef għal Ħagar, issa hawnhekk qed immorru għal Testament l-Antik sewa, meta hu bina Ismael kienu qed mutu bilaġġ wara li Abram batom minħabba li Sara ma rriditiex. Sewa, u allura dawn Ħagar li kienet waħda mill-qaddejja ta' Abram u minna kellu kella ċoja Ismael, rajtu dawna marru dika bit-tifel tagħhom hemmhekk qegħdin fid-deżert bilaġġ kienu qegħdin ħdejn il-bir u hemmhekk il-bir offrilhom l-ilma. Din hija l-xejdulu. Issa, għaliex jintrabat fil-idjoma Maltija mal-kunċett ta' antikità dumija, sewa, għaliex il-ġrajja fl-istess ħin qiegħda tmur lura għal bosta sekli l-bogħod. Alright? Ġifieri żmien ta' din il-ġrajja li hija antika ħafna, allura jintrabat biex ngħidu hekk il-post tal-bir Żemżem jintrabat mal-kunċett ta' żmien fl-idjoma Maltija. Huwa fenomenu semantiku li huwa interessanti fl-iżvilupp kulturali tagħna aħna.
Fuq ix-xija bbażata l-kitba Maltija.
Hawnhekk għandna żewġ affarijiet li rridu nagħtu każ. Aħna qed nitkellmu fuq il-kitba Maltija, sewa sa normalment il-kitba Maltija aħna nirreferu wkoll għaliha bħala l-spelling biex niftehmu. Qed nevita għalissa l-kelma ortografija, x'ortografija hija s-sistema. Però qed nirreferu wkoll għall-ortografija biex niftehmu. Il-kitba Maltija għandha żewġ aspetti li rridu nagħtu każ. Hemm dawk li huma biex ngħidlek żbalji jew nkella regoli marbutin mas-saf superfiċjali dak li normali nseħulu l-spelling. Alright? Ħalli nseħulu mas-saf ortografiku. U mbagħad hemm is-saf l-ieħor li mhuwiex superfiċjali huwa ħafna iktar font li huwa marbut mal-grammatika, is-saf morfoloġiku. Ħanati eżempju. Jekk aħna nħarsu lejn il-kelma lezzjoni, tibda bil-l. Mela jekk jinsa nagħmel sa ngħid tħalt għal-lezzjoni, kif sa niktiba għal-lezzjoni? Ir-regoli tal-ortografija mela qiegħed fil-livell superficiali. Qed jgħiduli illi tliet konsonanti bħal xulxin, ħdej xulxin ma joqodux. Mela għal-lezzjoni, naf li lezzjoni titkun bl-artiklu definit, u l-artiklu definit jitwaħħad, jinemes, jinaqad mal-prepożizzjoni, mela suppost din qed inkiteb għajna l sink lezzjoni. Imma raġġala, ġew it-tliet għallijiet ħdej xulxin. Qed jiksru r-regola preżenti tal-ortografija. Mela allura dan ikun żball ortografiku. Sewa superfiċjali biex ngħidlek. Kif kun nitkellmu bil-lingwa tal-eżamijiet ikollu jitnaqsulu inqas marki meta jkun grammatikali. Jiġifieri għal-lezzjoni suppost tiġi għajna l sink lezzjoni. Issa. Nieħdu każ ieħor. Malti. Malti. Il-Malti. Jiġifieri il-lingwa Maltija biex niftehmu, aħna ngħidulu il-Malti. Mela hawnhekk bil-fors irid l-artiklu. Imma jekk jiena nikteb għal-Malti, qed naqleb għal-Malti, u niktibha għajna l mingħajr is-sink Malti, dak huwa żball grammatikali. Għaliex? Għax ħallejt l-artiklu barra. Meta fil-morfoloġija Maltija, meta l-kelma Malti trid tirreferi għal-lingwa, bil-fors tkun definita, għax hija xi ħaġa speċifika, il-Malti. Ma nistax ngħid jien tgħallimt Malti, jiena tgħallimt il-Malti. Ftehna jew jien nagħlem il-Malti. Qed niftehmu? Mela jekk tħalli fil-każ tal-Malti l-artiklu barra, dak huwa żball grammatikali. Il-mistoqsija tiegħek fuq xiex inhi bbażata l-kitba Maltija, hija bbażata fuq regoli tal-kitba dak li qed insejħulhom ortografiċi u regoli tal-grammatika. Issa hemm ruxmata żbalji li wieħed jista' jitkellem fuqhom u jagħżilhom. Pereżempju, jekk jiena ngħid il-kelma stilel minn stilla. Issa bħallina għandna ruxmata, bolla, bolol, all right. Ħanibqa' fuq stilla. Stilla għandek il-le doppja. Jekk stilel jiena nagħmilha bil-le doppja fin-nofs, sete i le, dak huwa żball morfoloġiku qed jikser ir-regola. Għaliex? Għax fejn għandna aħna il-modell ta' stilla biex jagħmel stilel. Il-le doppja tinferet fil-plural, mentri hawnhekk stilel jekk inħalliha bil-le doppja fin-nofs, ma nkunx qed nimxi ma' dik ir-regola morfoloġika, u allura dak huwa żball morfoloġiku. L-iktar li forsi żball komuni hija ta' kif tikteb il-kelma żgħażagħ, pereżempju. Għaxaw min jirraġuna jgħid, ara, zazu għandek zeqa għajn ze u għajn, mela għajn u zeqa fin-nofs. Mela zazu tibqa hekk, kif inhi, ma le, ħażin, għax zazu u zazu jimxu fuq modell u koll, morfoloġiku. Sewa, bħal zarbun rrba fin-nofs u mbagħad tiġi żraben, mara xiġrila, mela zazu tittimxi magħha. U daw għandna ħafna hekk, pereżempju għandek qatt. Tus, teta, u bat għandek taħtes, għet jinferet, dak il-doppjaċ tal-nofs għet jinferet, fil-plural, mela hemm sistema, u zazax timxi u tidħol dak il-sistema, mela jekk jiena nikteb, ze għajn, għal zaza, għazina, sawa, allura nkun jgħat inkisser dak il-modell, mela dak huwa żball grammatikali, temna, għalhekk qed ngħid li għandek għandek żballji li huma morfoloġiċi, dak li qed nsejħulhom grammatikali, u żballji li huma tal-ortografija, tal-spelling biex niftehmu, pereżempju, kieku jiena nikteb realistiċi u nagħmel il-je bejn e u a, dak huwa żball tal-spelling, tal-ortografija. Mhuwiex serju mhux qed ikisser xi grammatika speċjali. Temna?
X'inhi Ana.
Ana. Ana. Ana jew Anja hija ħawt żgħir li kien ikun bl-ilma sewwa li l-furnar kien ipoġġi ħdejn il-forn biex meta nasa hawnhekk qed nitkellmu fuq furnar tradizzjonali sewwa ġifieri dak li kien jaħmi l-ħobs bil-ħatab. Mala jdaħħal ġol l-gali l-ħatab sewwa u l-ħatab imbagħad kien isaħħanlu l-forn kollu fejn jdaħħal il-furnata. Ok, u hemmhekk allura jinħema l-ħobs jew ikun hemm ix-xiwi tad-dixxijiet li idaħħal tan-nies. Imma kultant minħabba l-qrubija tal-forn sewa kienu hekk itiru l-sparks, ix-xraħ mill-ħatab. U dak kien iżomm fil-qana dan il-ħawt żgħir. Kien iżomm l-ilma hemmhekk biex dawk il-ġmam mal-ma l-ewwel jitfaħħhom hemm għax inkella jista' jikkaġuna xi inċident li jkun daqsxejn serju. Sewa, għana ġejja mill-arbi għana li tfisser kanal jew pipe.
U l-aħħar kelma llum xi tfisser sufficient.
Sufficient jew sufficient tfisser wieħed li jħobb jindaħal fejn ma jasawx diffusi. Tidher li hija xi formazzjoni lokali skont id-dizzjonarju ta' Aquilina hija varjanti ta' fizikant, ġifieri wieħed fit li jdejqek. Issa jekk kienu hekk, allura dina ġarbet daqsxejn ta' bidla mhux ħażin, fizikant araw ġiet sufficient. Ġifieri dik l-ewwel sillaba ta' si kważi qiegħda meħuta miż-Z. Ara. Il-teorija ta' Aquilina li ġejja bħala varjanti ta' fizikant hija plausibli semantikament. Ma jisu fonologikament daqsxejn imbeda, però xorta jibqa' l-fatt li hija interessanti għaliex hija formazzjoni lokali, ġifieri vvintawha l-antenati tagħna.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistidnukom biex tkunu magħna bħal-ġimgħa fl-istessin minn Campus FM insemmulkom.